Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Včeraj smo praznovali materinski dan, ampak za marsikatero žensko srce je to dan bolečine. Bodi si, ker je svojega otroka izgubila, bodi si, ker ji ni bilo dano, da bi postala mama. Ampak nekatere dobijo drugo priložnost s pomočjo posvojitve otroka. O tem bomo govorili v današnji svetovalnici, v kateri lepo pozdravljamo dve gosti, doktorico Viktorijo Bevc in gospo Marijo Podbevšek-Kališnik. Obe prihajata iz Društva posvojiteljskih družin Deteljica, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja. Lepo zdrav obema.
Lepo zdrav poslušalcem in vam v studiju.
Lepo pozdravljeni.
Kakšna je situacija, najprej povejmo, na področju družin, tako takih, ki nastanejo po naravni poti in takih, ki jim vi pomagate, da nekako sprejmejo otroka, kot rečeno nekaj od samem delovanju društva bomo rekli pozneje, ampak morda samo ta slika, kot jo vidite vi.
Lepo dobro jutro in dober dan sem. Jaz bi skoristila to priložnost, včeraj je bil res materinski dan. Jaz hočem ali ne, se vedno spomnim na to. Gre za dve ženski, ženska, ki je rodila in dala otroka v posvojitev, dala ali pa je bilo iz drugih razlogov otrok dan v posvojitev. Jaz bi se zahvalila vsem tem ženskam, ki premorijo to moč in razumejo, da je njihovo poslanstvo nekaj drugega, ne vzgajati otroka, ampak morda samo roditi otroka. In vesela bi bila, če bi ob tej priložnosti tudi stroka moja razumela, da bi bilo prav, da pripravi to žensko, ko se poslavlja od otroka ali v porodnišnici ali kjerkoli, če ne more z besedami reči otroku, da vsaj znotraj sebe nekako zaključi to pot in se zahvali, se poslovi od otroka. To je za otrokovo pot, posvojenega otroka v nadaljevanju, zelo, zelo pomembno. Torej reči življenju da, vendar se posloviti, ker bo to življenje teklo skozi druga starša, ne? In na drugi strani je ta posvojiteljska mama, ki nekako nadaljuje skrb, ne nadaljuje roda, nadaljuje pa skrb. In je zelo pomembna skupaj s svojim partnerjem za tega otroka. In se mi zdi, da je to vzajemno razumevanje, spoštovanje, to slovo mame biološko od otroka in ta predaja otroka drugi materi zelo pomembna. In se mi zdi, da je materinski dan zato prav te pravi dan, da se spomnimo in da obudimo to spoštljivost ene z drugo. Ne? Od tega je namreč odvisna, zelo odvisna uspešna pot posvojenega otroka.
Gospa Marija Podbevšek-Kališnik, še vaša uvodna misel ob tem, kar je rekla gospa
Bevc. Doktor Viktorija Bevc je zelo lepo povedala, se pravi dve mami, a ne, ki omogočita posvojenemu otroku en zdrav, kakovosten razvoj. A ne. In tukaj bi mogoče samo še eno misel podala, a ne. Sem si tule zapisala tudi, dober starš se ne rodi. A ne. To ni nekaj, kar ti je dano v zibovko, ampak je nekaj, kar se naredi. A ne.
In se učimo tako skozi vse življenje. Ja. Je pomembno, da teče to z enim tem razumevanjem in spoštovanjem. V kolikšnih primerih pravzaprav v Sloveniji vedo ti dve mami ena za drugo?
Praviloma je družba usmerjena v to, da se prikriva, tudi zakonodaja naša. Vsa leta, kar delam seveda že skoraj 40 let na področju posvojitev in rejništva, spremljam to anonimnost. In tako se tudi v glavnem stroka in družba odziva na posvojitev in to pomeni, da se pretrgajo nekako korenine otroka s to biološko družino in se ga umetno namesti v neke korenine, ki jih ni v socialni tej posvojiteljski družini. Meni je to žal, da se to dogaja, ker spoštljivo življenje je ravno v tem. Mi nismo zmožni bili sodelovati, ustvarjati to pot otroka. To je neka višja sila, ki pošle otroka v neko družino, neki roditeljici, neki mami. Mi kot starši imamo samo možnost, da posredujemo življenje, da gre življenje preko nas na novo, ne, ko rojevamo otroke. In se mi zdi, da se tako domišljavo nekako obnašamo, ne znamo te božje zakone, te naravne zakone upoštevati, ki so jih recimo naši predniki, naši stari starši še kako razumeli in nam jih posredovali, ne. In bistvo, veste, te posvojitve oziroma vseh družinskih odnosov je, da znamo upoštevati en red. Kdo je v življenju prišel prej, kdo ima neke modrosti, izkušnje pred nami in tako je tudi tukaj, ko je bilo življenje posredovano preko neke ženske, preko nekega moškega, torej tega očeta in mame, tega otroka, bi kot posvojiteljski starši, kot socialni starši, ki imamo zelo, zelo pomembno vlogo, brez nas otrok ne bi preživel, ker mora nekdo za njega preskrbeti, vzpostavili to spoštljivost. Tega, veste, tega je premalo dan danes v družinah. Tega zavedanja, tega naravnega reda, da ni samoumevno. Tudi rojstvo otroka ni samoumevno. To je en dar, dar narave, dar kozmosa, božji dar. In če to ne znamo sprejeti in spoštovanjem pogledati, veste, tudi posvojice ne bodo tekle.
Mm. In zdaj pa povejmo, kakšna je pravzaprav situacija. V Sloveniji imamo sploh otroke na voljo za posvojitev. Vemo, da marsikatere posvojitve tečejo prek drugih držav. Je veliko čakajočih?
Ja, čakajočih je veliko. Zdaj števila nisem pogledala, koliko je teh parov, ki so na listi za posvojitev. Moram vam povedati, da mene mogoče niti ta statistika toliko ne obremenjuje. Jaz sem zelo usmerjena vsa leta, od 86. leta, kar sem sprejela delo na področju posvojitev otrok, usmerjena v to, kako zorganizirati, kako pripraviti te posvojitelje na uspešno, na učinkovito, na zadovoljujočo posvojitev. To pomeni, da bodo njihovi odnosi tekli dobro, da se bo otrok počutil sprejetega, varnega, torej da bodo že v pripravi na posvojitev podelali to, kar je najbolj pomembno. Bolečino, to, ki se je imela bolečino srca, bolečino, ki jo prizadene neplodnost paru. In vse posledice. In to, veste, je kar dosti zahtevno delo na sebi. Vsi pari tega ne zmorejo, posebej pa ne iz razloga, ker mi nimamo še uzakonjenega oziroma stroka ni še dojela, kako je to pomembno za dobrobit otroka, ker moramo vedeti, da vsaka posvojitev se zgodi, bi se morala zgoditi z namenom dobrobiti, spremljati cilj posvojitve dobrobit otroka. In za otroka naredimo dobro, ne samo, veste, ko mu damo hrano, pa dobro izobrazbo, pa ne vem, kakšna oblačila, pa tako. Ne, za otroka naredimo pri posvojitvi veliko s tem, ko ga sprejmemo s temi posebnostmi, s potrebami, ki jih ima on in se razlikujejo od ostalih rojenih otrok v lastne družine. In to je recimo, ko zmore ta starša ugotoviti, da v tem otrokovem življenju nista prva. Da prvo mesto, kakorkoli obrnemo, zaseda ta biološka starša. Ona dva pa sta druga in zelo pomembna.
Gospa Marija Podbevšek-Kališnik, kako pa je po vašem mnenju poskrbljeno, da se starši pripravijo na prihod novega družinskega člana? Pač ne govorimo o 9-mesečni pripravi, ker pač ni nosečnosti, je, ampak nekje drugje. Torej, ta priprava je zelo pomembna.
Ja, lejte, priprava je zelo pomembna, ne, tako kot je že dr. Viktorija Bevc povedala. Ne. Prvenstveni namen posvojitve je sledenje koristi otroka. Ne. Seveda je to tudi način oblikovanja družine, ko bioloških otrok v družini ni oziroma v partnerstvu ni, ampak prvenstveni namen posvojitve je to, da poskrbimo za otroka, ki ostane brez možnosti življenja v biološki družini ali pa se predvideva, da te možnosti tudi ne bo, da bi se lahko vrnil v biološko družino. A ne? Takrat se potem izbere ukrep rejništva, če obstaja možnost, da se bo vrnil v družino. Se pravi, to pomeni, da vedno iščemo nov dom za otroka in ne obratno, ne iščemo otrok za pare.
Da bi napolnili nek dom.
Tako, a ne. Je nedvomno posvojitev tudi najboljši ukrep za zagotavljanje trajnosti odnosov, ne, za otroke, ki ne morajo živeti v družini, ampak moramo pa se zavedati, da je to tudi hkrati en najbolj radikalnih izkušenj, ki jih bo otrok v življenju doživel. A ne. In je zato pomembno, kaj bomo s to izkušnjo delali in kako se bomo na njo pripravili. Ne. Je doživljenjska izkušnja za posvojiteljsko družino in za otroka, ki ga posvoji. Ne? Uh-huh. Tako da nikoli ne moramo reči, da se posvojitev konča z izdajo odločbe, ampak se takrat pravzaprav šele začne. A ne? In nedvomno bojo imeli tudi izzive, s katerimi se bojo skozi življenje soočali in srečevali z njimi. A ne? Tako da je to za, seveda eno zelo pomembno dejanje, da se na posvojitev dobro pripravijo starši. Ne? Zdaj pa seveda, se pravi neki formalen proces ureja Center za socialno delo in sodišče. Ampak tako kot vsi vemo, posvojitev ni samo praven proces. Ne? Je socialen proces, ne? Je čustven proces. In zavedati se, kakšne bodo potrebe posvojenega otroka in seveda sprejeti tudi to, da ni nadomestek tvojega biološkega, je izredno pomembno zato, da bojo odnosi v družini lepo tekli, da bo dobro tekli, da bo šlo vsem dobro v življenju. Ne?
In ne teče vedno lepo, ne teče vedno gladko, tudi če govorimo o bioloških otrocih, se zgodijo kdaj očitki, kje si se pa ti vzel, to pa nimaš po meni. Če pa govorimo o otrocih, ki jih je rodila neka druga mama in ki so sad nekega drugega očeta, potem verjamem, da je lahko teh očitkov še več. Se pravi, da priprava, da si res pripravljen na to, da boš dobro poskrbel za otroka, ne glede na to, katere so njegove hibe, kaj ti verjetno jih ima. Je res pomembna, doktorica Viktorija Bevc?
Ja, lejte, jaz sem, kot sem prej omenila, od 86. leta na tej sceni in prvih 5 let, ko sem delala, sem ugotovila, da otrok ne prinese veselja. Prišli so me pozdraviti nazaj ali pred posvojitijo še kakšne stvari urejati in videla sem, da ženske so še vedno žalostne, predvsem ženske. Ne? Ni bilo pravega veselja. In tako se je rodila ideja o pripravi, ker sem ugotovila, da je ostalo ogromno nepodelane bolečine. Ni bilo prostora, kjer bi o tem sploh lahko spregovorili. Ko priješ na center, si prišel po otroka, mora se maksimalno narediti, ok, da boš otroka dobil, ne, in seveda kaj narediti in predlagala sem, da začnemo s pripravami. Te priprave so pripeljale do tega, da so me naučile to, da absolutno ne smemo spregledati posledic in bolečine zaradi neplodnosti in zato je ena glavnih točk v pripravi soočanje s tem. To pomeni, ko se sprejmem resnico, se soočim in se osvobodim tega strahu, ki deluje v meni. A zdaj pa brez otroka, kako bom živo brez otroka? A če bom pa imel otroka, kdo mi bo prišel otroka vzeti? Lejte, da se te stvari preprosto izčistijo. Da pride par do točke, ker tisto, kar imata, imata sebe in drug drugega. In na tem je treba takrat delovati, podelati to bolečino. Potem pa lahko pari, ko se osvobodijo tega, začnejo slišati in razumeti te potrebe, ki so nekoliko drugačne od otrok, ki so ostali v bioloških družinah. In te potrebe potem skozi program spoznajo, kako pomembno je sprejeti vse, kar otrok prinese v temu nahrbtniku. To pomeni očeta in mamo, po katerih je na svet prišel. Vse, kar stoji za njim. In ko na to pogledajo, ko se osvobodijo, lahko nekako z ljubeznijo pogledajo na vse to, kar otrok prinese. Potem je zelo pomembno, lejte, da tekom programa in izkušenj, ki jih vidijo v drugih družinah posvojiteljskih, ob drugih parih, nekako oblikujeta realna pričakovanja do otroka. Ne neka iluzorna, ne? Iluzorna so ta, ja, ženska gre roditi v porodnišnico in pride z otrokom domov, ne? In otrok je kot nepopisan list papirja. Ni res. Ta otrok je veliko že prinesel, ta otrok je tudi že izkušnjo zapuščenosti doživel in ta par se mora na to pripraviti.
Kaj ne glede na to, koliko je star.
Absolutno.
Ima že to izkušnjo zapuščenosti.
Absolutno. Dojenček ima izkušnjo zapuščenosti. In to vam bodo lahko kdaj kasneje v kakšnih dneh povedali otroci sami, odrasli. Kako se to vleče za njimi lahko, ne? Kako to deluje na ta občutek varnosti, nekam pripadati, pripadnosti. Tukaj so vedno primankljaji pri teh otrocih.
Ne glede na to, kako se potem v novem okolju počutijo.
Ja, ja.
Tega ne more nihče nadomestiti.
Če ni te iskrenosti, tega, da starši nekako posvojiteljski spodbujajo in dajejo vedeti, ti si naš, ampak lej, se vsem spoštovanjem iz te družine, iz te rodbine prihajaš. To je tvoja mama, to je bil tvoj oče. Ne glede na to, lahko je bila pocestnica številka ena, zadnja. Lahko je bilo ne vem kaj. Ni to pomembno. Mi nimamo pravice kot posvojitelji soditi. Ampak sprejeti to usodo taka, kot je. To pomeni oblikovati realna pričakovanja do otroka. A bo dve leti, ali bo dojenček, ali starejšega lahko, s kakšnimi primankljaji, s kakšnimi boleznimi. Druga zadeva, ki pa je, je pa to, da se res poučijo, kako s tem otrokom delati. In ko vse to doživijo, je zelo pomembna ta izkušnja njihova iz skupine, da dobijo prijateljske podskupince in družine in so za celo življenje povezani. In oni si lahko zelo veliko v življenju pomagajo s podporo, ne?
1-512-10-00, naša telefonska številka, gosti doktorica Viktorija Bevc in gospa Marija Podbevšek-Kališnik boste lahko odgovorili tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorimo o posvojitvah otrok, o tudi društvu posvojiteljskih družin Deteljica, kot rečeno letos praznuje 30. obletnico delovanja. Veliko zgodb o posvojitvah je že za vami in seveda zgodbe so različne, seboj prinašajo tudi bolečino, ne le veselje, ampak ta realna pričakovanja se mi zdi, da je ena taka stvar, o kateri bi veljalo še kaj reči, gospa Marija Podbevšek-Kališnik.
Ja, lejte, zelo zanimivo je enkrat en naš posvojitelj rekel, ja, vse, ko sva razmišljala o posvojitvi, nama je bilo vse tako ok, ampak ko so si predstavljala posvojenega otroka, je bil točen tak, ko bi se nama biološki rodil. A ne? Se pravi, je zelo pomembno, da spustimo neka iluzorna pričakovanja do otrok, ali pa tudi zelo pomembno je, da si pričakovanja pa lahko sploh ustvarimo. Ne, tudi to je odsotnost pričakovanja lahko tudi težava. A ne? Se pravi, če se najprej dotaknemo ta prve zadeve, se pravi iluzorna pričakovanja. Ne? Seveda imamo vsi, ko razmišljamo o posvojitvi, si predstavljamo dojenčka, ki ga pripeljamo, prinesemo, pravzaprav ne pripeljamo, iz porodnišnice, a ne? In mi spremljamo njega skozi celotno življenje. A ne? Pa velikrat ni tako. A ne? Na drugi strani se za išče ukrep posvojitve za otroke, ki so lahko tudi starejši. so starejši, staraj 2 leti, 5 let, 8, 10, pa tudi čez 10 let smo imeli otroke, ki so bili krepko čez 10 let stari.
17 let.
17 let je bil staren fant, za katerega smo iskali posvojiteljsko družino. Ne? Tako da se pravi ugotoviti, kakšne so na eni strani pričakovanja posvojiteljev in kakšne so na drugi strani potrebe posvojenih otrok. In potem, ki lahko pridemo mi zdaj skupaj. A je to res sam dojenček iz porodnišnice? A je to lahko mogoče ta, ki pride že sam, ki ga za roko pripeljamo v družino? A je to lahko mogoče predšolski? A ne? In realna pričakovanja se lahko oblikujejo v skupini, kjer imaš ti priložnost videti družine, ki so pri različnih starostih, dobili otroka, a ne? Kaj pomeni majhen, kaj pomeni večji. Imamo kar nekako v glavi neko razmišljanje, da če bo dojenček, da ne bo težav. A ne? Pa lejte, vsak posvojen otrok, tako kot smo rekli, ima svojo zgodbo in tudi tam bo potrebna iskrenost. A ne? Tako da se pravi uskladiti potrebe na eni strani in pričakovanja posvojiteljev. Potem je pa še druga zadeva, ki smo jo tudi omenjali, pa se pravi odsotnost pričakovana. Ne? To pa se velikrat rodi iz bolečine. Ne? Jaz svojega biološkega ne moram imeti, lahko sprejmem katerega koli otroka, od kjerkoli, da bom mama, da bom oče. Ne? In v bistvu otroka sprejmaš v družino, čez čas se pa pokaže, da tako, kaj je rekla Vika, ni ta pravga veselja za tega, ker ni podelano, pa tudi po drugi strani vidiš, da si mogoče stopil pa v čevle, na katere, v prevelike čevle, za, se pravi, v razmere, na katere se nisi dobro pripravil. A ne? In povzroča stres. A ne? In je fino, da razmisliš tudi o tem, kakšnega otroka sem pripravljen sprejeti, odkot. Kaj pomeni, da je druge etnične pripadnosti, da je druge narodne pripadnosti, ali celo, da je druge rasne pripadnosti. Kaj to pomeni zame? A mu bom lahko stal v uporo? Ne, ker dejstvo je, da otrok se bo soočal tudi s določenimi izzivi okolice in tako naprej, ker bo prihajal drugi. A ne? In zdaj mora biti pa posvojitelj tisti in dovolj trden, da bo tudi posvojenemu otroku stal v oporo, da bo lahko razvil, se pravi, posvojen otrok neko odpornost. Na to, ne?
No, samo tole bi še dodala, kar pravi Marija. Ne gre samo za ta realna pričakovanja glede narodnosti in to, kar je
vidno.
Vidno. Lejte, gre še za en zelo pomemben proces. Če ni podelano, posebej pri ženski, ta bolečina, se ustvari en tekmovalni občutek. Nekaj, kar žalosti posvojiteljco in ne more sprejeti te mame. Je ljubosumje lahko. In če to ni podelano, je to tako hud problem v teh odnosih, lahko ni čisto zaveden. Lahko gre za nezaveden proces, a veste. Ampak je tako hudo, da bo uničen odnos, ta odprti odnos v posvojiteljski družini. In otrok bo pa to čutil. Otrok čuti, lejte, tudi tisti posvojitelji, ki nimajo znanja, niti nimajo moči, da bi povedali odprto, da bi ta posvojitev del njihovega vsakdana bila in ne more otroku povedati, da je posvojen, nekako zdržujejo točno to, kar ne bi smeli. In otrok tudi v tisti situaciji, on ve, on čuti, da ni rojen v tej družini. Da je nekaj drugega zadej. In to ga bo celo življenje gnalo. In ne bo zaupanja, skozi bo preverjal, dvomi se bodo pojavljali, odmaknil se bo ali pa še bolj se bo tak patološki odnos navezal z mamo ali z očetom posvojiteljskim. Zato, ker potem znotraj tega odnosa vse te potrebe, ki niso bile podelane, odstranitev strahu, spustitev tega, sprejem novega, to, kar nam je dano. Lejte, toliko ljudi nas je in vsak ima svoje poslanstvo. Vsak ima svojo pot življenjsko. Ne moramo se primerjati. Napaka današnjega časa je, da je vse v nekih špurah. Pomemben je tak poklic, ki se fino zasluži, pomembna je taka družina. Tako vse je navzven. Noter je treba delati in program naredi točno to. Noter narediti in potem se ta rivalitetni odnos posvojiteljske mame do biološke spremeni v spoštljivost. Jaz sem lahko mama posvojiteljska, ampak ne bi bila brez tiste tam. In se zgodi ta proces ljubezni, odpuščanja, sprejemanja. In to otrok, tudi če ne bi nič noben rekel, to otrok čuti. In tako se pa tudi pri otroku začne ta spoštljivi odnos do posvojiteljev.
Samo še eno stvar bi rada odprla, preden zaključimo, ali se pravi, ko smo v procesu posvojitve, rekli ste, veliko členov je tukaj vključenih, CSD, tudi sodišče, se pravi, ko pride že do posvojitve, je potem še odprtost, še za novo posvojitev ali recimo je lahko posvojiteljska družina tudi družina, ki je prej otroka dobila v rejništvo nekega drugega otroka. Kako je s temi formalnimi stvarmi? Torej, kdo je pravzaprav lahko posvojitelj, kako je starostjo posvojiteljev?
Starostno nimamo nekako omejitve, je samo načelno recimo, da je eno generacijsko obdobje, ne? Torej, vsaj 18-20 let razlike. Ne? Drugače pa nismo omejeni.
Vzgor pa ne.
Starostno, ne. Jaz sem zadovoljna, to je dober del zakona, ne? Da ni starostne omejitve, ker včasih rešiš lahko situacijo, potrebo otroka, tudi s starejšimi posvojitelji, ali pa včasih lahko tudi z mlajšimi, pa bi lahko zakon onemogočal to. Torej, ta zadeva je dobra, ne, z tega vidika. Je pa seveda pomankljivost v zakonu veliko. V družinskem zakoniku je veliko pomankljivosti, ki niso v dobrobit ne biološki mami oziroma biološkim staršem, ki se odločata za ukrep posvojitve, niti posvojiteljskim staršem. To ne bi, ker je kar precej dolga tema, to lahko kdaj drugič, ne? Ampak dejstvo je, da smo še vedno usmerjeni v to, da priprava na posvojitev je prvi pogoj, ki lahko omogoči uspešno posvojitev.
In je to določeno, da je potrebna priprava ali ne?
Je, ampak je na ohlapno in je zopet prepuščeno stroki. Torej, ni jasno napisano, da je to potrebno. In še ena druga zadeva se je zgodila. Lejte, to pomeni, da stroka, moja stroka, še vedno ne ve, kaj je dobrobit otroka. Še vedno se ne zaveda, kaj je to priprava na posvojitev. Še vedno mislijo, da je to urediti dokumentacijo, urediti intervjuje, poročilo socialno pa psihološko napisati. Ne? Prepoznati ljudi nekoliko. Ljudi prepoznaš v skupini, v dinamiki. Oni dobijo, dajejo, daj dam sistem. In tukaj je faler. Tukaj je napaka, je pomankljivost in to bo treba. In je žal, veste, zato, ker posvojitelji nastradajo in otroci, ne?
Ja, še eno vprašanje smo dobili strani poslušalca Miha in sicer takole pravi. Ali lahko pojasnite, zakaj se CSD do primarne družine obnaša tako arogantno, recimo do starih staršev? Hčerka je brez vednosti družine oddala 2-letnega fantka, ki je večino časa prebival pri starih starših in ga je s pomočjo CSD-ja oddala drugi tuji družini, čeprav bi ga rad posvojil sin in njegova partnerka, se pravi očitno brat od te hčerke. CSD temu ostro nasprotuje in je tako aroganten, da nam starim staršem govori, da nismo stranko postopku in da je vse varovanje podatkov. Očitno, da gre za dogovorjen posel ali celo za prikrito trgovino z otroki.
Ja, tako smo zbanalizirali, lejte. Situacija, življenje je tako pripeljalo. Vse je samo pravo, zup, stranke v postopku, kar pa ni res. To ni v dobrobit otrok.
Se pravi, sorodstvo ne sme, recimo, posvojiti otrok ali kako?
Lejte, prvi bi morali imeti sorodniki možnost, da sprejmejo. Sej oni ne morejo posvojiti, ampak da sprejme otroka in se primerno zakonsko uredijo te razmere. In to se da urediti. Ker če delamo pošteno v dobrobit otroka, bomo prvo raziskali. Ni rečeno, da se bo strokovna služba odločila, da je ustrezno za otroka, da ostane v okviru biološke družine. Ampak moramo to raziskati. In če se ugotovi, da je boljše, da gre iz družine, je potrebno urediti odnose tako, da bo ta otrok vedel, odkje prihaja, da bo imel starimi starši, če je vse v redu, seveda, da niso neki res hudi patološki odnosi, možnost srečati kdaj, možnost, da informacije med njimi tečejo, da so kontakti občasni. In ti naši ljudje, ki se pripravijo posvojiteljski pari, večina njih je sposobna to narediti, ker vedo, da je to dobrobit otroka.
Ne bodo razmišljali o tem, da bo njihov odnos ogrožen.
Absolutno ne pristajamo na to, da je to anonimna zadeva in da se porežejo korenine in da se ne ve nič več, odkje otrok prihaja. To je napaka za otroka.
Hvala lepa, doktorica Viktorija Bevc in gospa Marija Podbevšek-Kališnik. Veliko stvari je še ostalo nepovedanih, ampak pa urice je pač omejen čas, ki ga imamo. Morda še kdaj nasvidenje v tej oddaji. Sicer pa hvala lepa in vse dobro tudi vama ob včerajšnjem prazniku.
Vsem dobro, ki nas poslušajo, veliko optimizma in nasvidenje.
Hvala lepa za povabilo. Nasvidenje srečno.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.